Assalomu alaykum. Hammamiz kundalik hayotimizda biror bir narsani rejalashtirayotganimizda yaxshi niyat bilan Xudo xohlasa degan jumlani tez-tez ishlatamiz. O'zimiz o'ylayotgan va reja qilgan ishlarimizni Xudo xohlab ro'yobga chiqarishini umid qilamiz. Shuning uchun ham Xudo xohlasa deb aytamiz. Xudo bilan yaqin munosabatda yurishni istagan odam o'z rejalarini amalga oshirishni emas, Xudoning maqsadlari haqida o'ylashi kerak. Siz o'z rejalaringiz haqida o'ylamay, Xudoning hayotim uchun maqsadi qanday ekan deb o'ylay boshlaysiz. Xudovand dunyoda biron nima sodir qilishni istar ekan, uning o'zi birinchi bo'lib so'zlashadigan odamini tanlaydi. Qaysidir sababga ko'ra Xudovand maqsadini amalga oshirishda o'z xalqidan foydalanadi.
Agar muqaddas kalomni o'qigan bo'lsangiz, Xudovand insonlarning jirkanchligi, yovuzligi va o'ta gunohga botganligi uchun butun dunyoni yo'q qilib yubormoqchi edi. Shunday kunlar oldidan u Nuh payg'ambar oldiga kelib, rejasini bayon qildi. Keyinchalik esa Sodom va Gomorani ham yo'q qilib yubormoqchi ekanini Ibrohim payg'ambarning oldiga kelib aytdi. U Isroilliklarni Midyonliklar zulmidan qutqarmoqchi ekanini Gideonga ma'lum qildi. Bu voqealarning zamirida insoniyatning emas, Xudoning maqsadi yotadi. Har safar Xudoning o'zi kelib, Xudojoy insonga o'z maqsadini ma'lum qilgan va u orqali maqsad amalga oshirgan. Keling, buni Nuh payg'ambarning misolida ko'raylik. Xudovand yer yuzini yo'q qilib yubormoqchiligini haqida aytganida, Nuhning solih odam ekanligidan boshqa hech narsa yozilmagan.
Nuh payg'ambarning solihligi haqida aytilgan bo'lsa, shu solih kishining solih niyatlari va Xudovand yo'lida qilishi mumkin bo'lgan rejalari bo'lgan bo'lishi aniq. Agar shunday rejalari bo'lgan bo'lsa, Xudovand olib kelmoqchi bo'lgan falokat oldida uning rejalari sariq chaqaga ham arzimaydi. Shunday emasmi? O'sha damlarda Nuh o'z rejasini amalga oshirish uchun Xudovandni chaqirmagandi. Xudovand hech qachon bizdan uning uchun biror narsa qilishni so'ramaydi. Biz shunchaki o'tirib, Xudovand uchun biror bir ish qilishni xayol qilib, so'ng undan yordam so'ramaymiz. Bu noto'g'ri yoki teskari tartib. Aksincha, Xudovand bizning hayotimiz uchun reja qiladi va bizga buni ma'lum qiladi. Agar Xudovandga itoatli iymonli bo'lsa, u Xudoning rejalariga bo'ysunadi. Hayotini ham shunga moslashtiradi.
Itoatsiz iymonli esa Xudo yo'lida biror bir ish qilish haqida xayol surib o'tiraveradi. Isroil xalqini kim Misrdagi qullikdan olib chiqdi? Musomi yoki Xudomi? Xudo olib chiqdi. Xudovand o'zi bilan munosabat qilishi va o'z maqsadi yo'lida ishlatishi uchun Musoni tanladi. Muso Isroil xalqini Misrliklardan xalos qilish haqida o'ylaganmidi? Ha, uning yuragida xalq uchun muhabbat va achinish bor edi. Shuni bilgani holda Xudovand bu ishni Musoga topshirdi. Biroq Muso buni Xudosiz eplay olmagan bo'lardi. Xudo uni tanladi, rejasini unga ma'lum qildi, Muso esa uni qabul qildi. So'ng esa hayotini Xudoning rejasiga qarab moslashtirdi. Xudovand bugun ham bizdan mana shunday qilishimizni istaydi. Eng avvalo Xudoning maqsadlariga ziyrak bo'lishni, so'ng esa unga itoat qilishimizni kutadi.